Шримад Бхагаватам, 10 спел, 10 поглавие, Сумам Бонам, 16 верс.
Нитям шут кшама дехася.
Даридрасья на каникшина.
Идрияни яшу сянти.
Химсапи вини вартате.
Нитям
always. Чит с лакото. Кшама шивек. Без потребно мочи. Дехася телеса ревнега човека. Даридрася ревни. Анаканкшинаха. Ведно жели добити довол хране. Индрияни чутила, ки их примеряю с качами. Анушушанти. Постопомо поставил ведно шипкейши. С меньшим учо. Химсапи. Химсапи. Нагненост к невошливости до других. Винивартате. Зменша. Превод и коментар от Шрила Прабхупада. Ведно лачен, хрпенеч по задостни храни. Ревни човек постопомо постава все шипкейши. Кер нима додатне мочи, се негови чути самодейно пормирио. Človek, ki ga je prizadela revščina, torej ne more upravljati škodljivih, zavistnih dejavnosti. S drugimi besedami, tak človek samodejno pridobi rezultate askeze in pokore, ki so jih prostovoljno sprejele svete osebe. Komentar. Po mnenju izkušenih zdravnikov je sladkorna bolezen posledica požrešnega prehranjevanja. Туберкулоза по болезен подхраненности. Не смемо си желети нити сладкорне болезни, нити туберкулоза. Яват арта прайо чанам. Прехранювати се моремо скромно и охранити тело приправлено за напредування в завести Кришне. Коли препоручено друге в Шримад Бхагаватаму, 1.20, Камасия Ниндере Апритир, Рабо Дживита Явата, Дживася Татва Джияся, Нарато Ящихат Кармаби. Реснична налога човековега življения е охранити се способнега за напредък духовним спознанием. Човешко življение ни е наменено крепити чуто по непотребном, да би човек трпел заради болезни и се крепил завистним борбеним духом. В тей доби кали па човешка цивилизация тако заведена, да люди по непотребнем расте в господарском развою, последично отпира велико веч клауниц, трговин с алкохольними пиячами и бродилу. На та начин се поквари целотна цивилизация. Ведно лачен, хрепенеч по задостни храни. Ревни човек постопомо постава все шипкейши. Кер нима додатне мочи, се негови чути самодейно помирио. Човек, ки га е призадела ревщина, торе не море управлити шкодливих, завистних дејавности. С другими беседами, так човек самодейно придоби резултате аскезе и покоре, ки со их простоволно спрејеле свете и себе. Речено е да со штири врсте люди. Активни, интелигентни. Се пречувам. Неактивни, интелигентни. Активни, интелигентни. neumno aktivni in neumno inaktivni, neaktivni. Pravane so torej v vrlini, ne delajo veliko stvari, ampak so inteligentni. Torej, inteligenca je zelo pomembna, tako kot da so kritizirali Kolumba, ki naj bi odkril Ameriko. Čeprav tisti, ki so živeli, so že prej odkrili Ameriko. Torej, so ga kritizirali pred kraljico in Kolumb ni nič naredil. Torej, je rekel, da bom dal primer. Lahko uravnovesiš jajco na njenem vrhu in potem doben ni tega mogel narediti. In so dali Kolumbu in potem je zlomil jajce in je podal na... Torej, jo je postavil potem, ko je zlomil. In potem so rekli, to bi lahko vsak naredil. In je on odgovoril, zakaj pa ti nisi tega naredil. Torej, neaktivna inteligenca, potem imamo aktivno inteligenco oziroma kšatrije, ki delajo veliko stvari. Torej, dobijo torej instrukcije od brahman in so zato inteligentni. Potem imamo aktivni, nevedni. To je recimo so osebe, kot so naradame. Perverzna refleksija od vajši. Imajo nekaj inteligence, ampak jo uporabljajo napačno. Je materialna inteligenca, ki jo uporablja za čutno zadovoljenje in zato ustvarjajo veliko problemov. Potem pa imamo lene, neumne. Torej so neumni so, ampak so tako leni, da ne morejo nič kaj narediti. Torej so dejansko boljši kot aktivni neumni. Saj oni lahko delajo veliko destruktivnih stvari. Kot pa je omenjeno tukaj, če nekdo ne je veliko, potem nekdo avtomatsko postane len. Neverjetno, to pomeni len in neumen, ampak vsaj nekdo ne naredi veliko, ta nekdo ne naredi veliko neumnih stvari. In če nekdo je preveč, tudi če je to kšatrija, ki je zaposlen z veliko aktivnosti, ali pa je to naradama in dela nekih neprijetne aktivnosti. Moderna civilizacija je, da je vsak aktivn in neumn. Torej, večina njihovih aktivnosti je destruktivnih od nekih zdravil, ki so bolj ali manj destruktivna. Torej, da se porablja velike vsote denarja. Tudi prej smo našli kšatrije, da niso nič denare uporabljali za obrambo, ampak so uporabljali za okrasjevanje, ko so šli v vojno. Imeli so zlate čelade, helme, da so dobro zgledali. Ampak torej, v vojni pa je bilo so mogoče kakšni loki in meči in puščice. Ampak ekspertni kšatrije so se bojevali z mantrami. Lahko so z mantranjem ustvarili goro. In ustavili veter ali pa dež z mantrami. Astre torej niso drage. Ampak je potrebno više zavest, da jo ustvarimo. inče prosto bili aktivni, ampak so se mogli močno koncentrirati, da so upoštevali te mantre. Mogli so se predati vedski kulturi in tudi demoni. Če so hoteli postati močni, so se mogli predati gurulu, guruju. In čeprav demoni nasplošno niso proti šastram, ampak ko pa morajo ko sprejeti ačarjo, kot je šukra ačarjo, in potem tudi indirektno sledijo vedski kulturi. Torej, nekateri močni demoni, kot je torej zato, ker se v bistvu preda brahmanom in ima veliko moč zaradi tega. Brahmane se večinoma ne borijo, ampak če bi se želeli, bi bili bolj močni kot kšatrije, ker najbolj močni kšatrije je dejansko brahmana, dronačarja. Zaradi njihove sposobnosti, da se še bolj koncentrirajo in so lahko bolj efektivni, če bi želeli te moči uporabiti za boj. Ampak nasplošno tega niso. Naprimer, kralj Vena je bil velik demon, ki je delal različne askeze in so bile brahmane motile, so njegove aktivnosti in ker so potem mantrali neke mantre, so ga ubili. Torej, brahmane so samo s tem, da so nekaj mantr zapeli, so ga ubili. In torej, glede na to, kako je zavibrirana ta mantra, dobi različne efekte. Ali torej v ignoranci lahko torej producira ignoranco ali pa močna orožja. Torej vse na koncu je vibracija. Vse prihaja iz Brahmana, transcendentalne vibracije. Zato je tudi vesolje ustvarjeno iz Om, iz Brahmanovih ust. Ampak tukaj je omenjeno tudi, da nekdo mora biti razumen, da je vse je vibracija, ampak moramo vedeti, kako to uporabiti. Na pravil način. Torej, da ohranimo telo, imamo neke zahteve, saj deluje porablja neko energijo, neko gorivo. Torej, ne moremo imeti ognja, če nimamo goriva. Če nimamo dovolj goriva, potem gre ogen pogasi in če damo preveč goriva, ogen pogasi. Življenje v telesu torej je odvisno od prebave. In prebava je odvisna od imeti pravilno gorivo, ki gori na pravilnih mestih z pravilno količino zraka. Torej, ko so ljudje mladi, mislijo, da lahko jejo karkoli, kadarkoli in da bo se vse prebavilo. Do te točke, dokler se ne prebavi, ker krši naravne zakode, tako kot če damo les v ogen in to zgori, ta les gori, čez čas, če ne počistimo pepel, potem ogen več ne bo deloval tako dobro. Torej, če razmišljamo, če nas ne zanimajo, torej pepeli, potem čez čas bomo videli, da ogen več ne bo delal čez čas. Torej, znanost, imeti pravilne nastavitve in pravilne hrane, pravilna količina zraka, torej, če pepel blokira, potem ne bo imel ogen dovolj zraka in ne bo gorel. Torej, to postane nemogoče čez nekaj časa. In torej, na Tulsi Puji ktoré včasih želimo prežgati z vžigalnikom, ampak nimamo dovolj goriva, da bi se prežgal. Torej, isto je pri hrani. Torej, je važno, koliko energije imamo, da se naš notranji ogenj prižge. Torej, če mislimo, da smo nad zakoni materialne narave in lahko delamo, kar želimo, kar večinoma to delamo, ko smo mladi, ko smo manj zavestni, smo aktivno neumni. In potem, čez čas pride rezultat, da to več ne deluje. Torej, ljudje porabijo svoje, torej ja, porabljajo, ko so mladi, porabljajo svoje zdravje, da postanejo bogati in potem kasneje svoj denar, da postanejo zdravi. Torej, nekdo mora jesti, da živi, ne pa da živi, da je. Torej, pomen življenja ni, da napolnimo trebuh, to ni uspeh. Na drugi strani pa, ko ljudje mislijo, da so lačni, oziroma imajo prazen trebuh, torej jejo vse različne hrane, ki so v Rajasu in Tamasu, in potem tudi to vpliva na zavest. Zato, ker naša zavest, naši umi, naši subtilni umi so v bistvu produkt hrane, ki jo jemo. Hrano, ki jo jemo, vključuje tudi, kar jemo, torej fizično, ampak tudi, kar vidimo. Kot imamo tukaj slike Krišne in Mati Jašode, to so vse transcendentalne slike. Torej, ko jih vidimo, naša zavest je z očmi. Ker tudi to delamo, jemo s očmi. Če ne bi jedli s očmi, potem ne bi nič videli. Torej, ljudje imajo neke težave, potem nič ne vidijo, zato ker ne vedo, kako procesirati svetlobo. In potem ne vidijo različne variacije. Vse se jim zdijo enako. Vse je v eni sliki. Torej, potrebujemo inteligenco. Torej, moramo prebaviti to, kar vidimo s očmi. Z našo inteligenco. In potem lahko dejansko vidimo. Torej, ko nekaj pojemo z očmi, če jemo nekaj, kar je v ignoranci, potem naš um postane tudi v nevednosti. Če gledamo grozljive slike, potem bomo mora biti postali v tamasu. In če torej, duša uporablja zavest in potem je tudi naša izkušnja v svetu, v nevednosti ali pa v rajasu. Vse, kar vidimo, vse, kar vohamo, torej so tudi voljni, ki so tamasični ali rajasični in voljni, ki so v satvi in so transcendentalni. Torej, vsi naši čuti jejo in vse, kar čutimo, ali je transcendentalno, ali zato tudi mantramo na tulsi japo. Torej, za večino ljudi je nekaj, kar je notranje. Torej, kaj jejo? In če je nekaj satvično in transcendentalno, potem, če dejansko častimo prašadam, ko žvekamo hrano, potem se ta transcendentalna vibracija oziroma duhovni del te hrane, potem to izkušamo tudi z umom in je lažje si spominjati Krišne. in če nekaj jemo, kar je tamasično, torej jemo tamasično, torej brez pozornosti, brez da cenimo, potem tudi naša zavest, naša zavest postane tamasična, čeprav je morda hrana transcendentalna, je naša izkušnja tamasična. Mislimo nekih drugih stvari ali pa delamo kaj drugega. To pa pomeni, da je rajas. In torej ne razmišljamo o Krišni, ampak smo pozorni, je potem satvična. Ampak je vseeno to materialna odvisnost, boljša kot tamasična in rajasična. Torej moramo vedeti, kdaj, koliko moramo jeti in kako pomagati telesu. Torej ne želimo narediti telesa zelo močnega. Ne smemo tudi narediti prešipkega, torej mora biti suka, kar pomeni dobro. Dobro in prostor. Torej jemo toliko, da imamo prostor, da lahko pustimo v prebavnem sistemu. Saj, če ga preveč napolnimo, potem ne pomagamo prebavnem sistemu. Je torej nemogoče postane za prebavo. Ni dobenega prostora. In potem pride ven skozi eno lukno ali drugo. Torej neka driska ali plini, karkoli. In potem smo bolj zavestni telesa kot pa Krišna. Bogo telo, kaj lahko? Telo naredi. Torej samo le želi preživeti. Torej svetniki, da imajo suka zavest, ne potrebujejo nič preveč in nimajo premalo. Jogi ne je preveč ali premalo, spi preveč ali premalo. Torej, rekreacija. No, to nisem zdaj razumel. Za večino ljudi, da smo, torej moramo biti zadovoljni v Krišna zavesti. In če nismo zadovoljni v zavesti Krišne, nisem zdaj kopiral. Torej, če žalimo bakte, potem smo automatsko v nevednosti. In če smo v nevednosti, potem nismo zadovoljni in potem to zadovoljstvo iščemo v čutnem zadovoljanju. In kot rezultat tega pomeni, da smo še bolj v tesnobi in imamo več bolezni. In potem nam moderna družba ponuja te zdaj zdravila, ampak dejansko Ajurveda nam pomaga prebaviti. Torej, sodobna zdravila pa ne pomaga nič prebaviti. Torej, tam danes se le prikrijo simptomi in naredi več škoda telesa. Rezultat tega pa je, da postane še bolj bolan. Torej, kemikalije prikrivajo zgolj simptome, dokler nekdo more iti iz telesa. Poanta je torej, da moramo biti previdni, da je naša hrana naše zdravilo, če vemo, kaj rabimo. Torej, če jemo manj, potem bo telo razvilo inteligenco, kaj dejansko jesti. Potem lahko postanemo zdravi, suka in imamo čas in prostor, da razmišljamo o Krišni. In če je telo bolano ali neprijetno telesu in delamo stvari, ki ga povzročajo, da je neprijetno, potem povzročamo več tesnobe telesa. Torej, probamo mu pomagati, brez da bi vedeli, kako pomagati. Rezultat je torej, da povzročamo vedno več stresa sebi. I potem je vedno težje razmišljati o Krišni. Torej, če smo zelo previdni, potem dobimo dobre rezultate. Torej, če bi pa bili v revščini, potem itak ne moremo porabljati denar za te obile stvari. Nimamo hiše, nimamo televizije, nimamo avta. Torej, smo v revščini. Torej, ne moremo nič kupiti. Mogoče kakšno sliko od Krišne. Torej, poanta je, da več ali manj, če živimo blizu templja ali v ali blizu templja, potem smo koliko toliko v revščini. In to pomaga naši zavesti Krišne. Problem je, da bakte večinoma ne jejo premalo, ampak večinoma umrejo zaradi prekomernega hranjena. Zato moramo skrbeti, da imamo dobre odnose z baktami, ker drugače se gremo, torej, se zadovoljimo s prašadamom. Če kakšno vprašanje? Imam vprašanje o Aikadashiju. Enkrat sem se pogovarjal s prijateljem in sem mu rekel, da imam en dan pauzo med hranjenimi. In je rekel ta prijatelju, zbolel boš. In vprašanje je, kaj so torej duhovni in fizični potrebe o torej popolnoma nič ne je. Ta dan. Torej ena kadaši ne je nič, drugega pa nekaj je. Torej važno je, da je telo regulirano. Torej ne mara imeti presenečen. Kaj je torej rezultati kadašja? Torej prebavi pomagamo, da lahko zgori vso neprebavljeno hrano. Rezultat je, da naslednji dan se počutimo lačne. Smo dejansko lačni. Kar pomeni, da to je dober znak, da deluje prebava. Torej, če prebava ne deluje, potem se nikoli ne počutimo lačni. Torej, to je dober znak. Torej, v Bengalu rečejo, da če neumen človek lahko reče karkoli, ampak kaj je njegova vrednost, če ne ve, kaj govori. In če da to pojasnilo, znanstveno pojasnilo, torej, če nekaj rečemo, iz nekih pristranskosti, to ni nič, nobene vrednosti od tega. Ker nimajo izkušenj na tem področju. Nimajo nič znanja ali izkušenj. In njihovo mnenje je manj pomembno.
Not when we are hungry or when we heard the signal of the body.
de telo. Trebuie splošne kojemo in smo tako rečeno jalačni. To ni fizična lakota, ampak mentalna lakota. Torej, ko je telo regulirano, potem je ob določenem času in telo ve, kdaj jeste. In če ni takrat lačno, potem takrat ne jemo, oziroma jemo manj. Telo je zelo inteligentno. Torej, še mi moramo biti inteligentni. Če pa samo sledimo čustvom in našem umu in mislimo, da to lakota, kot recimo zdaj imamo veliko torto za samo osami, potem avtomatsko postanemo lačni. Že samo, če razmišljamo o tem, postanemo lačni. Torej, telo dejansko ne razume. Samo naše čustva to potrebujejo, oziroma rabijo. In um, ki to rabi, fizično pa tega ne rabimo. Zato moramo torej restriktirati telo, da je ob določenem času. To telo želi, tega pa um ne želi. Telo ni najbolj zadovoljno, ko služimo umu, brez da se oziramo na potrebe telesa. Telo ima omejene potrebe, torej hranjenje, parjenje. Torej, um pa ima najomejene potrebe. Ni limite na to, kakšne potrebe ima. Um pa je zadovoljen samo takrat, ko smo zavestni Krišne. Drugače, vedno se hočemo zadovoljiti s tem, da jemo. Torej, spanje je zelo in spolno življenje, moderna družba, ki je uvedla torej neomejeno potrebo po spolnosti in tudi torej pri pranjenju imamo neomejene prilike, kako se branimo. Neomejena obramba, torej strast in nevednost.